Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno martovsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo vam knjigu stare kineske lirike 100 božura u vrtu kineskih careva, koju je preveo i priredio Hiroši Vukilić, a objavila Radio Televizija Srbije. Takođe naša kuća danas u centru pažnje još jednom u galeriji RTS-a važna izložba, retrospektivna izložba slika Stojana Aralice. Aralica je umro 1980. i u poslednjih nekoliko decenija ovako velike izložbe njegovih dela nije ni bilo. Prokomentarisat ćemo gostovanje nemačkog pisca Ingoa Schulza u Beogradu. On je gost rezidencijalnog programa Krokodila. Zatim izložbu fotografija kolektiva Camerades, kojom Galerija Artget počinje novu izlagačku sezonu pod nazivom Sva lica dokumentarizma. I koncert pijanistkinje Jasminke Stančul u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Danas u emisiji U prvih pet nećemo govoriti samo o kineskoj lirici, govorit ćemo i o našoj poeziji, zato što je vaš i moj gost Zvonko Karanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Imamo lep povod današnjoj priči, a razloga je svakako više, a to je što uskoro u Sjedinjenim Američkim Državama treba da se pojavi knjiga vaših izabranih pesama. U prevodu na srpski naziv je Bilo je lako zapaliti sneg. U stvari reč je o dvojezičnom izdanju, izaći će znači pesme i na srpskom i na engleskom, dosta obimna knjiga, vidim na sajtu Amazona da će imati 160 strana, pa bih vas molila da na početku kažete, i vi ste potpisani kao prevodilac, kako je došlo do nastanka ove knjige?
Pa ta knjiga je nastajala 5 godina, znači od 2010. godine, kada sam čisto odlučio i nekako ponukan tim nekim svojim, to nije bila samo ambicija, već jednostavno želja da se možda okušamo i na tom velikom američkom tržištu, i knjižana prevoditeljka i sjajna pesnikinja Ana Božičević, koja živi u Njujorku, počela da prevodi te pesme. Ona je nekako, ne znam da li sad je to samo moje iskustvo ili su i drugi pisci imali slična, ona se, da kažem, oduševila tim pesmama i onda je počela da prevodi.
To je deo toga je objavljen u časopisu.
Deo toga je objavljen u časopisu, kako je prevodila, tako je ona i slala te prevode po časopisima, čisto da proveri verovatno kvalitet svojih prevoda i jednostavno da proveri kvalitet samih pesama. I za divno čudo, gde god je poslala te pesme su bile prihvaćene, tako da ja u ovom trenutku imam sigurno jedno 30-ak svojih prevedenih pesama u Americi, koje su izašle širom Amerike. I ohrabrena svim tim lepim pokazateljima, ona je konkurisala kod američkog Pena za prevod i 2012. godine, da, morali smo pre toga da sklopimo to u knjigu, ta knjiga koja se zove Bilo je lako zapaliti sneg dobila je nagradu američkog Pena i njujorškog veća za kulturu dobila je tu jednu nagradu od 2500 dolara i praktično na neki način taj rukopis je bio verifikovan od, da kažem, viših instanca.
Što je preporuka izdavačima.
Što je preporuka izdavačima. Izdavači su krenuli da se javljaju i mi smo se odlučili za jednog izdavača, malog neprofitnog izdavača koji se zove Foneme Press iz Los Angelesa. Potpisao sam ugovor, Boga mi, još 2014. godine za tu knjigu. Međutim, do realizacije nije došlo odmah zbog toga što, naravno, oni rade taj izdavački plan za godinu dana unapred, pa je ta knjiga trebala da izađe 2015. Međutim, sa Anom se nešto desilo, imala je nekih privatnih problema i knjiga nije izlazila. Ja sam sve radio preko nje, znači ona je bila u kontaktu sa svim tim ljudima. Jednog trenutka kada sam ja video da je knjiga skinuta sa sajta, ja sam se lično obratio Davidu Šoku, koji je glavni urednik tamo i koji se oduševio i rekao, pa dobro ljudi, pa gde ste do sad, ja sam se Ani javio dozen times, mislim više od 10 puta.
I to je sve rešeno i evo i toko meseca će knjiga izaći.
Tako, to je sve rešeno, jednostavno sam ja to preuzeo, tu komunikaciju sa Davidom Šokom, uradili smo nov prelom, nismo menjali pesme, ali smo našli neke sitnice koje su se naravno potkrale i radili smo reviziju jedno, dva, tri puta i evo pre nekoliko dana uređena ta bukvalno poslednja revizija. Omot je odavno odrađen, tako da se ja nadam da će knjiga u sledećih mesec dana da izađe, iako na Amazonu piše da knjiga izlazi 15. marta, međutim, potpuno sve jedno. Ako sam čekao ovolike godine...
Dobro, može biti 25. Nije.
Tako, nekoliko dana mi zaista ništa ne znači.
E sad... To kada se vaša poezija pojavi u časopisu inostranstva, to je jedna priča, kada se pojavi knjiga izabranih pesama, to je nekako ozbiljnije, jeli? I pretpostavljam da je vama važno što izlazi u Americi upravo zbog veze sa američkom kulturom u nekim vašim knjigama ranijim, mislim na muziku i na filmsku umetnost. Da li, kako ste birali knjige za ove, izvinjavam se, pesme za ovaj izbor? Iz kojih knjiga? Iz celog opusa do sadašnjeg ili?
Ne. Ono što je karakteristično je to da, recimo, ovo će meni biti šesta zbirka izabranih pesama u inostranstvu i svih šest zbirki sadrže pesme iz perioda od 90. do 2004. To je ono što su me ovde da kažem etiketirali i optuživali da je to neka neobit poezija, neka rock and roll poezija, urbana poezija i tako dalje. Međutim, ta poezija je očigledno imala neku emociju koju su i ljudi sa strane to prepoznali, tako da eto, izlazim u javnost, to jest u inostranstvo sa pesmama koje
su... A gde su vam izbori još izašli?
Izašli su mi izbori, znači, u Sloveniji, u Austriji, u Ukrajini, u Makedoniji, to već su ta četiri izašla, izlazi peta u Americi i do 30. juna izlazi u Sloveniji. Biće to, znači, šest posebnih knjiga sa izabranim pesmama.
Dakle, o poeziji sa Zvonkom Karanovićem danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović, pa da čujemo šta je Nikola odabrao za početak.
Constitution.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Zvonku Karanoviću i meni pridružila se Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Preno što nam Tamara preporuči knjigu 100 božura u vrtu kineskih careva, samo da dopričam ovu priču koju je naš gost Zvonko Karanović povodom izbora njegove poezije u nekoliko zemalja počeo, a to je da, Zvonko, da je to sve u stvari vezano za prvu fazu vašeg rada. Vi ste na našoj književnoj sceni više od 25 godina i ta prva faza podrazumeva tu poeziju koju povezuju sa bitničkom poezijom, onda su usledila tri romana, a posljednje tri pesničke knjige su nešto sasvim drugo, neka vrsta, po mom osjećanju, i lepe reminiscencije na avangardne književne pokrete i na jedan drugačiji način povezana sa drugim umetnostima. E sad, da li je u stvari dobro što nekako nekim redom ide prevođenje vaših knjiga?
To, ja volim da meni stvari budu sistematizovane, pa tako i od rasporeda knjiga i olovaka u sobi pa do svega ostalog. Međutim, to čovek u principu ne može da bira, a jednostavno se to tako desilo, da to nekako ide svojim redom. A možda i jedna knjiga vuče drugu, pogotovo da, recimo, kada vam izađe knjiga Pesam u Americi, pa onda hoće ovi iz Makedonije, pa ovi iz Makedonije, pa kažu, a Slovenci hoću to, pa je, recimo, Flavio Rigonat osetio potrebu da uradi izabrane pesme sad za srpsko tržište, praktično od tih istih pesama koje su izlazile u inostranstvu već, jer kao nekoliko puta su se te pesme već dokazale, tako da eto, nisam računao tu knjigu, ali ajde, kao domaća je, pa ono.
A da li to ima veze i sa komunikativnošću? Po mom osjećanju, ta prva faza u vašem radu je najkomunikativnija sa čitaocima.
Pa jest, mislim da ima veze sa komunikativnošću, ona je dosta jednostavnije strukture i ide na neki način više na tu emociju. Ljudi prepoznaju emociju bilo gde da se nalaze. Ova druga faza, mislim pesnička, ona sad tu zahteva više čitanja, više razmišljanja, traži neko predznanje, traži dešifrovanje nekih simbola koje sam ja utkao u te knjige. Mislim da su književno, poslednje knjige književno na većem, da kažem, nekom nivou što se tiče same poezije, hermetičnije su na neki način, ali s druge strane ne mislim da su neprohodne, a te prethodne, te prve knjige su zaista, zaista otvorene. Zaista otvorene i komunikativne. I često se srećem sa ljudima koji mi kažu, pa zašto ne pišeš sad kao što si pisao...
Isto kao pre 20 godina.
Kao pre 20 godina, a meni se podigne kosa na glavi, pa mislim, ne mogu čitavog života da pišem jednu istu pesmu, mislim, i smisla i književnost. Jeste da čovjek malo eksperimentiše. Jednostavno, da pokuša da dođe do nekih udaljenih delova sebe i odatle izvuče nešto drugo, drugačije, neobičnije.
A kada je reč o književnoj tradiciji, šta volite od stare poezije? Evo, Tamara će sada govoriti o knjizi koja je u stvari izbor iz kineske lirike, nastajala od 11. do 14. veka, ako se ne varam, tako?
Od 11. veka pre naše ere do kraja 12. veka.
Dobro. Od stare poezije, da li nešto uzimate u ruke?
Od svetske?
Da.
Pa ja to radim u fazama, imam sam ja fazu kineske lirike, pa antike. Međutim, ako bih sabirao vreme, šta sam najviše čitao tokom života, to su u stvari sve bili uglavnom Francuzi, znači od Baudelaire, Rimbaud, Mallarmea, Apollinera do ovih nadrealista, što se tiče tog, dakle, neke svetske lirike. Naravno, tu su bili i ekspresionisti, ja strašno volim i Gottfrieda Bena, pogotovo Trakla, pa boga mi, on je ekspresionista, ali volim ovoga i Brehta i tako dalje. To sam najviše čitao, naravno, čitao sam i sve ostale, ali sam tu najviše vremena posvetio tome.
Tamara, jako, dakle, veliki period je zahvatio Hiroši Yamasaki Vukilić, priređivač i prevodilac. Kako je koncipirao knjigu, šta bi nam rekla o tome?
Prvi kuriozitet ove antologije jeste u tome što je ona prevedena sa originala. Naime, prvi put imamo na srpskom jeziku sa originala, dakle sa starog kineskog, prevedene pesme, 100 pesama od 48 autora. Ako uporedimo sa prethodnim antologijama koje i Hiroshi Yamasaki Vukelić navodi u svom predgovoru, to su dve antologije, svakako na prvo mesto antologija kineske lirike koju je priredio i preveo Miloš Crnjanski, a druga je Svet u kapi rose Dragoslava Andrića iz 90. godine. Objavljena je u Radu, čini mi se, i 91. godine. Ali obe te antologije su zapravo posredno došle u naš jezik, odnosno prevedene su sa nekih evropskih i svetskih jezika, ali a ne sa starog kineskog. Drugi kuriozitet, odnosno ona zanimljivost koja leži u tome, jeste da je Hiroshi Yamasaki Vukelić rođen u Japanu i da je zapravo u svom predgovoru napisao koliko je kineska književnost, a pre svega kineska poezija, imala uticaje na stvaralaštvo Japana i na japansku i poeziju i samu književnost. I da su Japanci mogli da čitaju i kinesko pismo i da su čitali i kinesku poeziju, pa on navodi da je, recimo, njegov deda pisao na kineskom pesme, neke od pesama koje su posvećene i samom Hirošiju. Još ono što izdvaja, dakle, u svom predgovoru, osim osnovnih karakteristika i razvoja kineskog klasičnog stiha, ono što je posebno da on u stvari zapravo negde determiniše taj početak i kraj ove antologije, odnosno zašto je baš od 11. veka pre naše ere do kraja 12. veka. Pa taj 11. vek pre naše ere je zapravo početak koji se nalazi i u prvoj objavljenoj zbirci pesama koja je nastala negde oko 600. godine pre nove ere, knjiga pesama Shi Jingu, u kome su zapravo sabrane sve pesme i nepoznatih autora od tog 11. veka pre naše ere, a 12. vek naše ere je zapravo neki kraj koji stavlja Hiroshi u ovu antologiju, jer smatra da je u tom veku došlo do vrhunca razvoja. Postojalo se i piše se naravno i dalje poezija i od 12. veka pa do savremenih dana, ali da vrhunci i sve ono što se kasnije javljalo u poeziji kineskoj zapravo temelji i osnovi leže u upravo ovako koncipiranoj antologiji.
E sad, o poznatim autorima postoje podaci, je li tako?
O svim autorima postoje podaci i to je zanimljivo da uz ovaj predgovor koji stoji na početku knjige, u svaku pesmu Hiroshi Yamasaki Vukelić navodi komentar, odnosno daje kratak tekst o samom autoru, pozicionira ga, dakle, u određeni period koji se naravno vezuje uvek uz dinastije, odnosno careve, pa otuda i, mislim, u naslovu Vrt kineskih careva, dakle, za dinastiju koja je uticala naravno i na razvoj i preobražaj u samom kineskom stihu, ali dovodi u kontekst i samu pesmu, dakle, na šta se odnosi i kako je mogla, dakle, da se na neki način tumači, ali takođe daje i odseve u japanskoj lirici, odnosno u japanskoj književnosti, kako se neki motiv ili neka tema ili kako se zapravo neki autor posredno ili neposredno našao i kod japanskih autora.
I sad reći uglavnom o kratkim lirskim pesmama. Koliko su te pesme sa stanovišta današnjeg čitaoca zanimljive? Je li to samo književna istorija ili su to pesme u kojima uživamo i danas sa svim znanjima i merilima o književnosti stečenim kroz prethodne vekove?
Kao i kada je reč o bilo kojoj klasičnoj poeziji, dakle, ona nadilazi vreme. Tako i kineska lirika u ovoj antologiji apsolutno nadilazi vreme i ona postaje univerzalna za svako vreme, ali postaje univerzalna i bez obzira na prostor i na tradiciju i veliku istoriju, dakle, kineske civilizacije. Ono što je posebno meni bilo zanimljivo da se prepoznaju neki oblici, pa evo pominjali smo simbolizam. Dakle, simbolizam u jednoj jednostavnosti, u jednoj stalnoj prisutnoj emotivnosti u pesmama, a sa druge strane i duboka misaonost koja zapravo obeležava ovu liriku. Kada se pogledaju i teme i motivi, bez obzira da li oni pripadaju u jednom nasleđu, ono što bismo mi rekli danas narodne naše poezije, kakve su svadbene pesme ili kakve su obredne pesme ili kakve su tužbalice, ili na drugoj strani ono što baštinimo mi kao epsku književnost, odnosno epske pesme, to se može pronaći i u ovoj antologiji među raznim autorima. Ono što je posebno zanimljivo, dakle, i ono što može da odgovara i savremenom čitaocu, to jeste jedno promišljanje i zavičaja sa jedne strane, i nostalgije, i tuge, ali i velike usamljenosti, usamljenosti koja leži u svakom čoveku i koja je zapravo ovde opisana kroz različite autore u jednom posebnom u posebnim pesničkim slikama, slikama koje se ocrtavaju i kroz prirodu, a priroda i pejzaž je zapravo ono što takođe obeležava kinesku poeziju, i kada čitate neke od tih pesama imate priliku da potpuno doživite i neke od čuvenih slika koje nam dolaze iz kineske tradicije i slikarstva, dakle i drugih umetnosti.
Inače, knjiga je jednostavno opremljena, veoma lepo izgleda, kao jezički redaktor potpisan je pesnik Vojislav Karanović. Deo jeste, teksta je dat na kineskom jeziku.
Jeste, i to je, kada pominjemo Vojislava Karanovića, vidi se tačno kakve su bile njegove preporuke i kakvi su bili njegovi komentari. Postoje neke reči koje su se zaista na lep način utisnule u ovu poeziju, kao što su recimo neočekivano da se nađe vajstinu reč, ili kao što je neočekivano da se zapravo za konja šarac stavi.
A to je verovatno pandan arhaizmu iz kineskog
tako je,
jezika.
Tako je, ili sa treće strane, dakle, sremuš, ono što je poznato kod nas, da se takođe nađe u ovim pesmama. Mnogi od ovih pesama imaju i neku vrstu pouke ili neku vrstu, dakle, opet se vraćamo na narodnu književnost i na neku gnomu, a sa druge strane stalno preispitivanje duha i preobraži duha koji se osjeća u gotovo svakoj pesmi, bilo da ona pripada godišnjem dobu, kako je proleće ili kakva je jesen, i ta prolećna, odnosno ta godišnja doba se nekako uvek vezuju, kao i u tradiciji zapadnog pesništva, vezuju se za određena doba čovekovog života, promišljaju na specifičan način i starost i mladost, i gotovo svaka pesma je, dakle, u svaku pesmu je uključena i noć, mesečina.
Dakle, jedna lepa, važna knjiga za upoznavanje sa kulturom kakva je kineska, sa njenim osnovama. Izdavački poduhvat, po nekom mom osjećanju, naše kuće. Tamara, hvala. Sve preporuke za knjigu 100 Božura u vrtu kineskih careva, priređivač i prevodilac Hiroši Yamasaki Vukelić. Oh.
Eko.
I točno dobiš se ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. NTS TV, to morate da vidite.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Zvonko Karanović, i da nekako otvorimo još jednu temu o kojoj ćemo danas pričati. Kakav lapsus, pisati sa našim gostom. Knjiga pesama Zlatno doba iz prošle godine, sada je u najužem izboru za nagradu Dušan Vasiljev, ili tako?
Da.
Zlatno doba, jedna možda... ne jedna možda, nego po mom čitalačkom osjećanju najhermetičnija do sada vaša pesnička zbirka. Zlatno doba može da se referiše i na ime jednog filma, može i po oceni jednog kritičara da bude naziv za vaše vezan za stvaralački deo sadašnje vaše karijere, koji on smatra najboljim. Šta je sve Zlatno doba?
Pa ni jedno, ni drugo, ni treće. Pa Zlatno doba je jedna sintagma koja je usled prevelike upotrebe nekako izgubila na značaju, jer otvorite novine, bilo koje novine, naći ćete Zlatno doba Partizana, Zlatno doba
kinematografije,
Zlatno doba crvene zastave iz Kragujevca, Zlatno doba Perikla i tako dalje. Ta sintagma je usled te prevelike upotrebe praktično postala fraza i opšte mesto. Bar zbog toga što je potpuno ispražnjena iz značenja, stavio sam je za naslov knjige.
I ona time dobija u stvari ironijski kontekst.
Tako je. Ona dobija ironijski kontekst je, i jedino što može da referiše na to je da mi u stvari živimo u zlatnom dobu, znači zlatno doba koje je ispražnjeno posredno, ako krenemo da tumačimo to, ispražnjeno je od svih onih, da kažem, velike stvari kojima je čovek težio, pa i svako društvo, pa i naše. Jednostavno, zlatno doba, praznine, komunikacije preko paralelnih virtualnih svetova i tako dalje i tako dalje.
A koliko ova knjiga ima veze sa nadrealizmom kao književnim pravcem? Je li neka vrsta posvete tom pokretu?
Pa ovako, kada sam se vratio poeziji, doduše od poezije nikad nisam ni odustao, kada sam pisao ta tri romana, ali nisam konkretno pisao, i kada sam se vratio pisanju poezije, bilo mi je potrebno nešto što ću da na neki način da obogatim, oplemenim ono što sam radio ranije, do one knjige koje smo malo prepominjali, do 2004. I nadrealizam mi se učinio kao sjajan način da dam jednu potpuno novu sliku i novu dimenziju u te stihove koje sam promišljao i te ideje koje sam želeo da uradim. Osim toga, nadrealizam mi se nekako učinio strašno bliskim ovom vremenom, iako su ljudi nadrealizam odavno spakovali u neke istorijske okvire i rekli su to je bio pokret od 24. pa koji se ugasio 32. 3. i tako dalje. To je potpuno nevažno. Nadrealizam nam je otvorio nova vrata da nije samo novac, mašine, korporacije, da ne čine samo to ono što je današnji čovjek, već da su to i snovi, i mašta, i sve ono što živi u čovjekovom nesvesnom. Tako da se nadrealizam sjajno uklopio u ovo apsurdno crno-humorno vreme koje mnogi od nas nekako i ne prepoznaju ili jednostavno nisu zadovoljni njime, i nadrealizam je bio sjajan način da se to malo i posmehnemo tom vremenu, a i da ukažemo na neke neuralgične tačke. Mislim da nije mogao bolji književni postupak da jednostavno bude primenjen u onome što, makar po mom mišljenju, što sam radio. Tako.
Srđane, Jasminka Stančul, važna pijanistkinja, hoćemo da podsjetimo prvo slušaoce ko je Jasminka Stančul.
Jasminka Stančul je spada u red najistaknutih umetnica, to jest umetnika koji su uopšte stasavali na novosadskoj umetničkoj sceni. Ona danas živi, radi, to jest živi, stvara u Beču, učestvuje dosta se bavi i kamernom muzikom kao i solističkim sviranjem. Inače predaje na Muzičkoj akademiji u Ljubljani od 2013. godine. Njena karijera započela je onim čuvenim pijanističkim takmičenjem u Zagrebu, gde je ona posle 10 godina osvojila, to jest 10 godina za redom nije dodeljivana prva nagrada, i ona je bila prva koja je osvojila tu prvu nagradu posle Ive Pogorelića. A zatim je 1989. godine na takmičenju u Beču, jednom vrlo izuzetno, vrlo važnom takmičenju, osvojila prvu nagradu, i tada je svirala Beethovena, i nekako od tada se za njenu karijeru i uopšte za njen izraz vezuje upravo muzika ovog autora. Moglo bi se reći da je Jasminka Stančul specijalista za Beethovenove sonate, a boga mi znam da je i sa Slovačkom filharmonijom i pod dirigentskim vodstvom Aleksandra Rahbarija snimila svih 5 Beethovenovih klavirskih koncerata. Inače, ona je tokom karijere svirala zaista sa brojnim simfonijskim orkestrima, brojnim dirigentima. Poznata je kao član čuvenog trija Brahms, bečkog trija, tako da moglo bi se reći da ima izuzetno uspešnu karijeru. Na Beogradskom koncertu koji je održan u organizaciji Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, ona se predstavila naravno muzikom Beethovena. To su bile 2 sonate, opus 31 broj 3 u S-duru i opus 53 Waldstein u C-duru, čuvena sonata. Što se tiče izvođenja muzike Beethovena, tu bi trebalo istaći nekoliko važnih momenata. Pre svega, naravno, to se podrazumeva, ali ipak moram da istaknem da ona posjeduje izuzetno dobru tehniku i da vrlo dobro kontroliše ton, vrlo dobro kontroliše deonice. Postoji čitav niz nijansi koji govore o tome na koji način ona održava različite deonice između sebe. To je naročito pečatljivo bilo, recimo, u jednom sjajnom odnosu glasova u ovoj prvoj sonati u S-duru, a meni se naročito dopao drugi stav Waldstein sonate, gde je ona tom laganom stavu dala gotovo simfonijski zvuk, tako da smo imali utisak o imanentnoj orkestraciji, kao da je bilo reč o nekom laganom stavu Beethovenove simfonije, a ne o klavirskoj sonati. Dakle, ona ima tu moć prosto da orkestrira te klavirske deonice. Zatim, ona je još izvela nekoliko veoma tehnički nezahvalnih kompozicija. U pitanju su 3 studije Borisa Papandopula, hrvatskog kompozitora, koji je dosta pisao za klavir. To su tehnički nezahvalne kompozicije.
U smislu da su zahtevne.
Zahtevne, da. Mm-hmm. A svaka od njih iskazuje određeni karakter. Recimo, prva je bila u tempu tanga, druga je imala humorističko-duhovit karakter, treća je bila svojevrsna groteska i ona je svaki od tih pojedinačnih karaktera zaista uspela da oslika na pravi način. Zatim je izvela jedan skerco fantastiko Borisa Papandopula, izuzetno težak tehnički komad. Naravno, i tu je pokazala svoju moć vladanja i kontrole nad deonicama, i pored toga što je zaista morala da da sve od sebe što se tiče pasaža, brzog sviranja, ona je uspela i da održi intenzitet izraza, što je izuzetno teško. I naravno, izvedena je još i tokata Hačaturijana, također jedno nezahvalno delo, tako da mislim da ceo ovaj program je bio jedan dobar sklop onoga gdje ona mogla da se iskaže, gdje je mogla da iskaže svoju estetiku, koja je zaista gotovo da, ona kad svira, gotovo da zvuče aristokratski, a s druge strane mogla da iskaže i sve svoje tehničke kvalitete. I posle, ja mislim, više od 10 godina Jasminka Stančul se ponovo predstavila beogradskoj publici onako kako smo mi na to, kako smo na to navikli, a kažem, dugo je već nismo čuli. I bilo bi lepo čuti je u nekom kamernom sastavu, pošto slušalci mogu da provere na YouTube, ima dosta njenih snimaka, i tu zaista ona ima mnogo da pokaže i da da, naročito sa tim sastavom Brahms Trio.
Dakle, odličan koncert.
Jeste, samo nisam rekao još da, kaži, nažalost, sala Kulače zadužbine nije bila puna. Centar za muziku Kulače zadužbine uvek organizuje dobre koncerte, ali eto, ne znam šta je bio razlog. Nažalost, šteta je što nije bilo više publike na koncertu, jer to je zaista bio sjajan koncert.
Nadamo se da će sljedeći put, kada Jasminka Stančul bude svirala u Beogradu...
Samo da ne prođe još 10 godina.
Kada je reč o interpretaciji muzike, evo, Srđan nam je skrenuo pažnju šta je važno kod vrhunskih pijanista, a kada je reč o naš gost Zvonko Karanović, o interpretaciji poezije, Zvonko, ja sam slušala vas kada govorite svoje stihove, a kad malo bolje razmislim, u stvari nisam slušala nikog drugog. Da li... Kako vi gledate na to kada neko drugi interpretira poeziju? Da li su pesnici ti koji najbolje govore svoje stihove, ili to može i neko drugi?
Ja mislim da su pesnici najbolji ti koji govore svoje stihove. Jednostavno,
zašto?
Pa oni su dubinski povezani sa, sa samim tekstom i proživljavaju sve one, sve one reči, slike, daju na pravi način. Recimo, glumci kad govori, ili ljudi profesionalci, oni to, čini mi se, da urade tehnički besprekorno, mnogo bolje nego što bi to radio pesnik. Međutim, čini mi se da nema onog unutrašnjeg uzbuđenja ili one unutrašnje dinamike, ili jednostavno tog dodira sa suštinom. To jeste, ako na površini je to besprekorno, dobro tehnički, ali ta ekspresija, naročito ako pesnik dobro govori svoju poeziju, mislim da ne postoji ništa iznad toga. Znamo kako je Brodski recitovao, recimo, svoje pesme, pa ja ne verujem da neko bolje od njega to mogu ikada da uradi.
A kada je reč o naglašavanju nečega što vam je važno, u ovoj knjizi koristite neku vrstu refrena, ponavljate pojedine stihove, ta ekspresija postoji, o taj način postoji naglašavanje i u muzici. To je u stvari postupak koji niste često primenjivali ranije.
Pa nisam često primenjivao, praktično nisam primenjivao uopšte. To je došlo iz dva razloga. Prvi razlog je taj da ja svakom svojom knjigom pokušavam da dam nešto novo, jednostavno da nekako nadvisim sebe u odnosu na prethodnu knjigu, i da s tim stilskim postupcima jednostavno što više obogatim i oplemenim tu novu knjigu. To je bio jedan razlog. A drugi razlog je taj da, pošto je knjiga veoma specifična, i govori o jednom specifičnom svetu. Da biste taj svet opisali, vi morate da imate poseban jezik. I pošto to svet današnjice, svet rastrzan, svet u jurnjavi, svet jednostavno gde ljudi komuniciraju sa jednom rečju, recimo kada se meni dete vrati iz škole, ja pitam kako je bilo, ona kaže super, ova druga, kako je bilo u gradu, super, kakav ti je taj drug, cool, znači govore u jednoj reči. Znači, dijapazon reči savremenog čoveka se sve više nekako smanjuje, taj misalni deo jednostavno se sve više praktično nestaje, i onda sam razmišljao kako da tu savremenost prenesem u tekst, i onda sam posegao za tim lomljenjem reči, za tim praktično mucanjem, zamuckivanjem, ponavljanjem, skidanjem, kidanjem na slogove i tako dalje, repeticijom, kako bih eto taj savremeni svet što autentičnije ga prikazao u tekstovima.
Još ćemo nešto progovoriti o tome, ali predlažem da čujemo malo muzike da bi moje kolege ovde u studiju mogle da se zamene.
Thank you.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigao je Rade Leposavić. Rade, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, Zvonko Karanović i ja s nestrpljenjem očekujemo vašu preporuku.
Evo, čuo sam sad podatak da postoji ulica Stojana Arlića u Beogradu. Gde rekao ste?
Na Bežaninskoj kosi.
Na Bežaninskoj kosi, dakle. To je veliki slikar naš, vezan je za modernu u raznim fazama i u periodu između dva svetska rata i posle drugog svetskog rata. I ova izložba njegova u galeriji RTS je prilika da se vidi kako njegovo delo funkcioniše danas. Tim pre što, hajde, stalno ponavljamo iste stvari, Narodni muzej i tako dalje.
A treba muzeji... da ponavljamo, mislim, pa, ne vredi ništa
to. Dakle, Muzej savremene umetnosti ne rade, pa to delo ne možete da vidite ni pojedinačno. Ovo sada što je Nikola Kusovac napravio u galeriji RTS, to je neka vrsta retrospektive i to je uglavnom iz privatnih kolekcija. Dakle, tu je izloženo 45 dela, 7 je iz Narodnog muzeja, 38 čak iz privatnih kolekcija. Ja sam čak i popisao te kolekcionare, neću ih sve čitati. Tu su najvažniji Vladimir Cucić, čijih dela je 10, Dušan Vukičević, čijih dela je 6 i tu su dalje, dakle, čitava jedna serija privatnih kolekcionara. Pretpostavljam da je to bilo dosta teško pronaći, dakle, sva ta dela gde se nalaze. Sad, šta je problem sa samom galerijom i zašto eventualno, dakle, ova izložba neće obaviti tu svoju dužnost da otprilike se vidi kako među mlađim svetom, koji nije bio u prilici dok je bio živ Stojan Aralica, on je vrlo, vrlo dugo živeo, 97 godina između 1883. i 1980. godine. Dakle, ti mladi ljudi koji nisu bili u prilici njegovo delo tada da vide, kako bi doživeli to, to je pre svega slikarstvo koje je na neki način danas malo u drugom planu, konceptualna umetnost je preuzela prevagu i tako dalje, ali bi bilo vrlo zanimljivo to vidjeti. Ja sad zašto sumnjam da će se to obaviti? Zato što galerija RTS nekako nije pogodna za te stvari. Vi kada odete na ovu izložbu, to sam baš gledao lica ljudi koji su dolazili na otvaranje, dakle, prođe se kroz prvi deo galerije gde je izložba, ne znam, vezova, šarenih radova, dakle...
To vam s leve strane kad se uđe.
Ne, pa prvi je ovaj deo, pošto je galerija unazad nekoliko godina proširena.
Dobro.
I dakle, taj prvi deo koji je vrlo amaterski, reč je o radovima Gorice Popović, koji su opet na svoj način interesantni, ali daju vam jedan kontekst koji nije dobar za sagledavanje onoga što je delo Stojana Aralice. Ali mislim također i još jednu stvar bismo mogli da povežemo, a to je izložba Marija Pregilja, se dešava u Legatu Čolaković, također neka vrsta preispitivanja funkcionisanja tog dela, a to je visoka moderna jugoslovenska posleratna, dakle, pa bi nekako bilo zanimljivo uvezati te dve stvari, recimo mogu da zamislim...
I voditi studente na jednu pa na drugu izložbu.
I tu otvarati razne probleme koji su verovatno danas zaboravljeni, a koji su bili vezani za to vreme.
I sad, s obzirom na to da je to lep broj dela izloženih, 45, šta je vašu pažnju posebno okupiralo u smislu da niste tu sliku mogli ranije uopšte videti ili da se dugo nije mogla videti?
Inače, životni put Stojana Aralice je vrlo interesantan, on je rođen u jednom u jednom selu, zapravo zove se Škare u Lici, i bio je vezan nekako za Hrvatsku, za Zagreb. Školovan je u Osijeku, završio je učiteljsku školu, pa je imao službu u raznim selima i tako dalje, i onda se 909. godine odlučuje da ode u Minhen. Dakle, on pokazuje recimo na koji način su se menjale paradigme kod nas. Minhenska faza je kod njega prva, pa je posle toga Pariska faza, pa je Zagrebačka faza do Drugog svjetskog rata, pa je Beogradska faza.
I one su sve uticale na njega.
Sve su
ti
kao,
gradovi,
dakle,
u kojima...
I ti gradovi i tako dalje su
uticali.
Dakle, oni su naslovili te faze u njegovom stvaralaštvu. Ono što je najbitnije kod njega je da je on od početka do kraja kolorista bio. I to je vrlo zanimljivo kako se on borio sa nekim stvarima, kako je rešavao neke stvari, recimo svetlost, boja, potez, oblik. To bi recimo za mene bili vrlo važni naslovi kad je reč o Stojanu Aralici. I tu se vidi, dakle, svetlost, evo, on je putovao 21. godine sa Zlatkom Šulentićem, bio je u Severnoj Africi, koja je prepuna svetlosti. Tu se gubi boja, ali on morao tu stvar da rešava. Oblik se pod dejstvom svetlosti gubi. On je rekao za sebe da je on celog života, evo tu sam čak i jedan njegov citat.
A, u vezi sa bojom.
Da, sa bojom. Kaže, ja sam kolorista, moj likovni jezik je boja. Ja u svakoj slici tražim harmoniju boja. Mene oduševljava orkestracija kolorita, više svega u jednoj slici. Ja i kad crtam, pazite, i kad crtam, uvek mislim na kolorit. Kod mene u najviše slučajeva rađenje slike je jedna unutrašnja stvar moje emocije. I dakle, na ovoj izložbi može to dobro da se sagleda. Ja sam popisao čak neka dela koja smatram remek-delima.
E pa to sam htela.
Ono što je vrlo retko, dakle što ne možemo da vidimo nigde, dakle pošto je u kolekciji Zlatka Mandžuke, to je jedna slika iz 1913. godine iz Balkanskog rata. Dakle, tu je još uvek on čvrst, nije dozvolio svom koloritu da nadvlada. Tu vidite formu, dakle i sama tema je ta koja mora da bude mimetička i tako dalje. Pa ćete imati poluakt Tunižanke, to je iz Cucićeve kolekcije iz 21. godine, koji je vrlo važan, koji je nastao posle tog puta po Severnoj Africi. I tu vidite kako se boja već u odnosu na svetlost nekako bori za prioritet. Posle toga, recimo, vrlo važna, to je taj parijski period, 24. godina, mrtva priroda sa ćupom, hlebom i voćem. Tu je već pod dejstvom Sezana, dakle, i tih uticaja, pa sad ne mogu reći, još nije došao kod Andrea Lota, ali tih kubističkih uticaja, on je jako učvrstio sliku. I ta slika je izvanredna, ali ne predstavlja njega na najbolji mogući način. Pa onda Malakoff iz 27. godine, pa tu moram da kažem da su ta dela iz Narodnog muzeja, sedam je dela iz Narodnog muzeja, to su stvarno sve remek dela, tu su dela Ribar, mrtva priroda sa fazanima, to je možda najčuvenija njegova slika iz 37. godine, pa iz te godine kada je Picasso naslikao Gerniku, i ta slika, dakle, anticipira sve ono što će doći uskoro, dakle, tu su fazani koji su ulovljeni, koji su poređani po jednom stolu i tako dalje, i oni nagoveštavaju sva ta zla koja će doći
sa
ili koja već dolaze
i tako dalje. Pojavom fašizma.
A tu su i portreti njegovi, recimo Kosta Strajnić u Narodnom muzeju, vrlo značajan portret, zatim radovi Žena pred ogledalom. On je inače bio tamo negde između dva svjetska rata, bio je upoznao Karin Šveđanku, jednom sa kojom se venčao, i njegov život ima veze i sa tim. Recimo, posle Drugog svjetskog rata, inače rat je on proveo u Beogradu, a njegova žena u Švedskoj, 45. ili 46. godine odlazi i on u Švedsku, jedno vreme tamo živi i vraća se, sad ne znamo, nemamo te podatke, 48. da li je saznao za raskid sa Staljinom i tako dalje, pa se posle toga sa suprugom Šveđankom vraća u Beograd, to je sad pitanje, ali dakle taj ostatak života njegov koji je dugo trajao do 80. godine je vrlo interesantan. Staša Živković, Stanislav Staša Živković je bio prijatelj, inače naš istoričar umetnosti, koji, i on je napravio nekoliko važnih izložbi za stvaralaštvo Stojana Aralice, poslednja je bila 2002. godine, gde je pokušao otprilike i verovatno i uspe u tome da malo otvori taj beogradski period, da ga predstavi boljim nego što se smatralo. Smatralo se, jako je bio produktivan Stojan Aralica, i zato je on na tržištu dosta važan, ovi kolekcionari su vole da sakupljaju njegova dela, on je i dobar za opremu stanova i tako dalje. I tako da je taj deo njegov posle Drugog svjetskog rata malo bio pod sumnjom, ali od te izložbe 2002. godine i on je postao vrlo važan. Tako da mislim da ova izložba jeste interesantna. Žao mi je što je u tom malo skučenom, zabitom prostoru, evo da kažemo slušalcima koji se odluče da odu tamo, nemojte misliti da izložbe nema. Pošto, dakle, u toj prvoj sali galerije nalazi se nešto drugo, dakle, dobro, morate malo potražiti Stojana Aralicu i tako dalje, što preporučujem.
Sve preporuke, dakle, za retrospektivu Stojana Aralice u galeriji RTS-a, Rade, hvala. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Zvonko Karanović. Evo, Rada je sad, govoreći o Stojanu Aralici, pomenuo i sve faze u njegovom radu. Mi smo nešto malo rekli o tome koliko ste se vi, Zvonko, menjali kroz svoje pisanje, pa ja bih voljela o ovoj najnovijoj fazi pesničkoj u koju se ubrajaju knjige Mesečari na izletu iz 2012. Kavezi iz 2013. I ova Zlatno doba iz 2015. I tu unutar te faze u vašem radu, u stvari svaka knjiga je drugačija. Ta potreba da istražujete i jezik i formu, ne samo pojedine pesme, nego i formu knjige, da malo pre smo pomenuli uvezivanje, odnosno referisanje na nadrealizam. Zašto vam je to traženje danas važno? ili osvajanje nekih novih sloboda, ili kako, šta bi to bilo?
Pa mislim da to pre svega zavisi od čovjeka. Jednostavno sam takav čovjek, za razliku od nekih kolega ili ljudi koje znam, koje se bave umetnošću ili srednjom muzikom, slikanjem i tako dalje, pa i fotografijom, kada nađu, da kažem, kada nađu koordinatni sistem i kada ono što odrade i to uspeju, to uspe, to naiđe na širi ovaj krug odobravanja, jednostavno oni misle da su uboli zlatnu koku i da je to deo njihovog stila i jednostavno praktično štancuju iz knjige u knjigu, iz knjige u knjigu, bez ikakve inovacije, bez ikakvog širenja možda tog poetičkog prostora, bez ikakvog ubacivanja tih nekih novih elemenata koje bi oplemenili to što rade. I praktično na sceni imamo dosta ljudi koji pišu praktično čitavog života jednu knjigu. Ja jednostavno nisam takav i dosta vodim računa čak i da mi se i u okviru neke pesme ili stiha baš i ne omakne, da imam ono što sam, to jest da napišem ono što sam radio prethodno. Meni je najveći problem oko promene tog poetičkog pravca bio period 2010. i 11. pisanju poezije. Napisao sam jedno 20 stihova i 20 pesama i jednostavno jedan od postulata mojih prilikom pisanja je da budem strašno strog prema sebi i tih 20 pesama ispalo je kao da jedna je ispala iz jedne knjige, druga iz Surfera, treća iz Melanholije, kao da su ispale iz nekih 5-6 knjiga. Na neki način to je logično, je to ipak jednostavno ta neka moja poetika, moj DNK, međutim ja sam bio potpuno nezadovoljan tim, zašto sada da kloniram sebe i da radim nešto što sam radio nekada.
U stvari su ove knjige neke vrste knjiga koncepata.
Pa jeste.
Svaka ima svoj koncept.
Tako je. I onda sam jednostavno otkrio, u stvari shvatio da mi je potrebna nova forma. Ta forma se zvala pesma u prozi. Odmah sam našao nekoliko teorijskih knjiga da vidim šta je, kako je, jer kasnije sam i našao onu studiju Bojane Stojanović-Pantović koja se zove Prozaide i odatle sam dosta stvari saznao. Jednostavno sve tome je nekako gurnulo ka jednoj ozbiljnijoj priči. Mnoge od tih pesama koje su bile klasične pesme, jednostavno sam ih pretvorio u pesmu u prozi i nastavio da pišem tim stilom. Ja sam recimo napisao 70 pesama, samo sam 45 uvrstio i onda sam otkrio jedan potpuno novi prostor ispred mene. Kada sam završio tu knjigu, ta knjiga je naišla na jako dobar prijem, jer nije se radilo mnogo kod nas.
Govorite o mesečarima.
O mesečarima, da. Nije se radilo nešto mnogo pesama u prozi. Jesu, radio je i Eksponto, radio je pre toga i Zmaj, radio je i Andrić, radila je i Isidora, radilo je puno naših pesnika, ali nekako čini mi se da nisu ovako od početka do kraja ili su sa nekim jačim konceptom i shvatio sam da imam još polovinu nečega da odradim. Ta knjiga se zvala Kavezi i ona je nastala veoma brzo posle te knjige. Dva koncepta su bila. Jedan je za mesečar, je bio da svaka pesma je sama za sebe i da knjiga može da se čita kao zbirka kratkih nekih nadrealnih dadaističkih priča. Dok je druga knjiga, drugi koncept koji mi je falio, koji nisam popunio, u pesme sam uveo likove i naređio tako pesme da one mogu da čitava knjiga može da se čita kao roman i ja to često ovako u šali zovem kao dupli album. Tu sam završio istraživanje pesme u prozi sa te dve knjige.
À mon ami d'en haut, quand il était chapeau. À mon ami d'en haut, à ce qu'il fut
se reparlera bientôt. Tes loques sur mon dos, tes ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas être mort idiot. Aux contes de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. Et que vivre d'une chose une à une, de passer encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée, a-t-on se dérober à l'heure de se parler bien.
Strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Hajde, zete, budi, zete.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana je došla da nam kaže ko je gost Beograda ovih dana. Reč je o nemačkom piscu Ingo Schulzeu i kod nas je samo jedna knjiga, nažalost, do sada njegova prevedena. Reč je o knjizi priča.
Mobilni se zove, 13 priča. 2008. u Beogradu VBZ objavio. Jelena Petrović je prevela sa nemačkog, tako da malo je teže pričati o njemu kroz jednu knjigu, ali čitajući o njemu što su drugi pisali i ono što je naravno govorio i Goethe institut, direktor Goethe instituta na prvom predstavljanju, shvatila sam da je on važan pisac za savremenu nemačku književnost. Njegove nagrade govore dovoljno, a ako je to bitno za nekog autora, to je Bertolt Brecht, Leipciškog sajma, Akademije njihove Nemačke za književnost i umetnost, i prevođen je u svetu 14 knjiga, ima romana i priča uglavnom. Tako da nadam se da će posle ovoga biti još prevođen.
Da, da će ova prosto poseta biti povod da se prevede još nešto od njegovih knjiga. On je imao predstavljanje u Goethe institutu u Narodnoj biblioteci Srbije, večeras u Novom Sadu.
Sutra,
izvinjavam se.
Sutra, jeste.
Biće mesec dana ovde u Krokodilovoj kući za pisce. Dragana, kako bi nam ti preporučila bar tu knjigu koju imamo prevedenu, koje su teme kojima se Schulze bavi u svojoj književnosti?
Ingo Schulze je i angažovan autor zato što je aktivan bio posle pada Berlinskog zida, pokrenuo je novine koje su se bavile demokratskim promenama, znači učestvuje u svemu tome, i nekako u njegovoj prozi vidimo vezanost. On je rođen u Dresdenu, znači istočno Nemačkoj, gde je proveo veći deo života, 27 godina, i onda sad živi u Berlinu, i osjeća se u nekim pričama ne samo atmosfera, nego i mesto dešavanja su autobiografski momenti. To sam prepoznala u jednoj od priča, zato što nije hteo da nazove grad, nego je stavlja inicijale A, govori se o pozorištu, a to je pozorište u Altenburgu, gde on radio kao dramaturg do pada Berlinskog zida, jer to je očigledno jedna lična priča, ljubavna, o njegovoj devojci Juli, i zove se Zablude novogodišnje večeri, gde pojavljuje se taj teatar A, i njegove priče su oslobođene od velikog filozofiranja, da kažemo. On želi da piše jednostavno, i zato u podnaslovu ove knjige, to sam ga pitala u razgovoru, zašto je baš želeo da naglasi priče u starom maniru, znači u podnaslovu. One sugerišu u stvari jednu stvar, da je on okrenut klasičnom pisanju, pripovedanju, kako bi rekli, da mu je bitna radnja i preokret na kraju priče. Znači, ako ide lagano i vi pomislite sad će biti ovo, ono bude sasvim nešto drugo. E, to je njegovo umeće, pripovedačko, i mislim da svaka od ovih priča u stvari govori o muško-ženskim odnosima, o ljubavnim odnosima, o nesporazumima. Onda često, zašto mobilni, to mu je naslovna priča vrlo interesantna. Ona govori o strahu od novog, od tih tehnoloških, kada je pisana ta knjiga, naravno mobilni telefoni su bili još, ne ovo što su danas, ali su bili vrlo upotrebi, i čovjek današnjeg vremena nekako je zastrašen s tim silnim promenama, i onda on to naglašava u toj priči mobilni, ali još i nekoliko, tako da možemo da pratimo jednu nit, znači ljubavni odnosi, nesporazumi, strah od novog, od tehnologije, i bekstvo civilizacije. To mu je isto u nekoliko priča se pojavljuje. Sad on ne beži, ne znam gde, on ode u neku šumu, ne on, nego njegov junak, u neku šumu kraj Berlina, ali ni tad ne može da pobegne od ljudi, da se osami, jer uvek ima neki problem oko njega. Vrlo interesantne priče. Na momente podseća na Šlinka u Bekstvo od ljubavi. Šlink je malo drugačiji. Šlink piše prijemčivim stilom za sve. Znači, njega mogu da čitaju i, da kažemo, intelektualci i domaćici, i razumeće na nekom nivou. Dok Ingo Schulze ima jako neobičan pristup svom pripovedanju, znači ima i humora, tog jednostavnog iskaza, vrlo poetičan je na momente, ali ako ne znate njegovu biografiju dovoljno, ili ne znate ništa o njemu, onda će vam biti svaka priča za sebe. Ali on ume vešto da umetne te autobiografske momente iz svog života. Znači, priča o istočnoj Nemačkoj je vrlo interesantna, u priči kada dolazi u posjet u svojoj majci, zove se Pisac i transmeditacija, gde on priča o Kako sad žive Nemci u toj istočnoj Nemačkoj posle ujedinjenja? Oni se našli u jednom košmaru. Jedan život je ostao za njima, počeo je drugi život. Oni se ne snalaze, ali moraju da žive. I nesporazumi između komšija, između oni obični životi ljudi. Čini mi se da bi to moglo se u jednoj rečenici kaže da je dominantno u njegovom pripovedenju. Znači, on se bavi malim ljudima, običnim ljudima koje on poznaje sa posla i susedstva, ali ume to da prenese na jedan nivo, da kažemo, univerzalni. I njegove priče se razumeju. Ja mislim, ako sam ja ovu knjigu čitala sa zadovoljstvom davno, pa sam sad opet nekoliko priča obnovila sećanje, mislim da su sve to priče koje u bilo kojoj zemlji se prevedu, bit će jasne i razumljive.
Dobro, slušat ćemo, razume se, intervju koji si uradila sa Šulcevom, utorak u emisiji Čitač. Bila je to Dragana Kovačević. Dragana, ostani sa nama, Zvonko Karanović, gost emisije U prvih pet. Zvonko, šta biste nam vi preporučili za čitanja, da ste u skorije vreme čitali i da vam se dopalo?
Pa preporučio bih za čitanje uvek da čovek ima jednu knjigu eseja. Ja sam jedno vreme čitao sam ili romane domaće, pa onda romane strane, poeziju domaću, poeziju stranu, i onda to nekako bude pravolinijski. Sad sam otkrio nov način čitanja, da nekako šaram po tim ovim žarovima.
Da čitate uporedo?
Ne volim da čitam uporedo, nego jednostavno da se ne bih, da ne bi došlo do zasićenja recimo samo prozom ili samo poezijom. Pa u zadnje vreme sam dosta ovako kopao i istraživao po tim esejima, pa volim, evo, naravno neću da kažem ništa novo, ali Montaigne-ovi eseji su fantastični, Brodski isto sjajno piše, Benjamin takođe, eto to oko toga u zadnje vreme, eto to su preporuke.
Nagrađivanje, Dragana je pomenula nagrade koje je gost Beograda u ovih mesec dana Ingo Šulce dobio. Vi ste dobili nekoliko nagrada kod nas književnih, i to je sve u stvari vezano za ovu najnoviju fazu u vašem radu. I nagrada Laza Kostić, i nagrada Biljana Jovanović, i nagrada Petar Kočić. Nekako počela su priznanja posle više od dve decenije vašeg rada na sceni da stižu, i kako gledate na to? Da li sa nekom rezervom ili doživljavate kao kompliment ili kako?
Pa ovako, da, naravno da doživljavam kao kompliment to svaki pisac koji kaže da kada dobije nagradu da mu nije drago. Ja sam imao čitavog života taj stav da sam u stvari verovao u pesme, a nisam verovao u nagrade. I verovao sam da ako je pesma dobra, ona će nekako da nađe taj svoj put. I što sam više pisao, dobio sam sa mnogo strana tu potvrdu. Znači, recimo, evo te knjige koje mi izlaze u inostranstvu, znači biće svih šest knjiga iz onog prvog, da kažem, perioda. Da li mi verujete da ja za tih šest knjiga, da sam imao ukupno četiri književne večeri i možda jedno pet ili šest književnih kritika? Znači, ovde u Srbiji to nije bilo prepoznato, možda zbog toga što to bilo 90. možda zbog toga što ta distribucija nije bila dobra, ili jednostavno što možda nisam pisao o nekim stvarima za koje tadašnja književna paradigma jednostavno ih nije ni razmatrala. Ne možeš da budeš ozbiljan pisac ako ne pišeš o nekim ozbiljnim temama, ili recimo ne upotrebljavaš neki arhaični rečnik i tako dalje, a bilo je toga da se sad ovde baš i ne prisećamo. Međutim, ja duboko u sebi sam verovao da su te pesme dobre, da će jednog dana da ugledaju svetlo dana, možda negde u inostranstvu. Pa ovo mi daje za pravo, znači da sve te pesme iz tih 90-ih, evo već imam šest knjiga izabranih tih pesama u inostranstvu.
A ovde imate nagrade za ovu novu fazu?
Dakle, ovamo nisam imao ni 4-5 književnih večeri i 5-6 kritika, a ovamo za recimo za ove zadnje tri knjige već imam i tri nagrade, što ovako što mi zaista imponuje. Da li to znači da ono što sam radio jednostavno nije bilo dobro, da je sad ovo mnogo dobro? Ne bih rekao. radim to što radim, jednostavno mislim da su se pojavili u pogrešno vreme. I sad postoje mnogi pisci koji za života uopšte ne dobiju ni mrvicu te neke književne, zaslužene književne pažnje, a njih drži ono što ih drži, u stvari ono što je suštinski za književnost, da ono što čovjek radi da to bude dobro. A postoje naravno i obrnuti slučajevi da pisci sa sijaset nagrada jednostavno već sledeće sezone niko ih se i ne seća, i bez obzira na tolika društvena priznanja.
Es ist kalt.
U emisiju Prvih pet vreme da preporučimo jednu fotografsku izložbu. Reč je o izložbi fotografija, nekoliko fotografa okupljenih u kolektivu Kamerades. Izložba je u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Ovom izložbom počinje nova sezona, zato je tu Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Ko je sada novi urednik?
Mr. Ivana Tomanović. Ona je sada vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Akademiji umetnosti Alfa u Beogradu. Međutim, ona je dugo bila vezana za časopis Refoto. I njena koncepcija, sva lica dokumentarizma, mislim da izlazi iz njenog dugogodišnjeg iskustva u jednom fotografskom časopisu u kojem je ona u suštini jako dugo radila, vrlo intenzivno i pisala u njemu. I čini mi se da je, ne da mi se čini, nego znam, kada radite u nekakvom časopisu koje te vrste, imate vrlo često konkurse i možete da upoznate vrlo široku lepezu ili široki spektar onih koji se bave fotografijom na različite načine, i profesionalce i one koji, kada kažete da se neko bavi amaterski fotografijom, to može da zvuči tako manje važno, ali ima ljudi koji su pasionirani fotografi, koji učestvuju na raznim izložbama i konkursima za fotografiju, koji imaju neke svoje profesije i zanimanja, ali veliki deo svojih života profesionalnih posvećuju fotografiji. Mnogi dolaze na kraju krajeva iz nekih drugih profesija, ne u fotografiji. Znači, nije čudo da je ona izabrala čak ovu temu,
svalice dokumentarizam,
koji je izuzetno atraktivan i važan za fotografiju, prije svega zbog toga što je on i negde pokazao koliko je fotografija važna kada je počelo izveštaj i Prvog svjetskog rata i Španskog građanskog rata i Drugog svjetskog rata. Fotografi su u stvari donosili onu priču o tome kako zaista izgleda na ratištu, kako izgleda u nekim ekstremnim situacijama koje su ekstremno loše, ekstremno dobre, ili koje nam pokazuju kako izgleda svakodnevni život iz kojeg mi posle možemo da čitamo mnogo što šta, i koji može u stvari da nam da jedan, da bude dobar materijal za analizu raznovrsnu. Od toga kakva je bila socijalna struktura, kakva je bila društvena, kakva je bila ekonomska, pa i do toga na kraju krajeva kako se živelo. Mnogi umetnici iz toga u suštini crpe sve ono, crpe ili crpu?
Crpu,
ali ne zvuči
umetnici
logično.
Crpu,
da. Ovo ne zvuči logično, pa onda se kaže...
A ne, često, ako je jedan, onda...
On crpe, a oni crpu, da.
Ok, ajmo da kažemo ko su fotografi u grupi Kamerades.
Njih ima šestorica, oni su uglavnom 20 i nešto godina, rođeni su između 79. i 84. Znači, Marko Risović, Nemanja Pančić, Milovan Milenković, Nemanja Jovanović, Marko Rupena, Saša Čolić. Svi oni su na neki način vezani za dokumentarne fotografije, to jest za fotoreportersku fotografiju, znači rade u novinama. Mali, jedan broj njih, to jest, je diplomirao na fakultetu, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, to je Nemanja Jovanović. Ostali se negde bave fotografijom zato što su počeli da se bave fotografijom i sarađivali sa raznim časopisima. Ova izložba je dramatična i uzbudljiva. Ona je dokumentarna izložba o našim životima, o tome koliko smo u suštini i na koji način živimo i reagujemo na ono što je svet koji je ispolitizovan. Znači, negde je jako dobar tekst napisala, u tekstu koji je napisala Ivana Tomanović, ona kaže: u senci tog dobrog organizovanog cirkusa, misli se na politiku, stoji običan čovek kao tužni pajac, ne svetajući više zašto i kada je cirkus došao. I još manje je kadar da svim izvođačima objasni da više nije smešno, ni zabavno, a još manje uzbudljivo, a da su ulaznice vrlo skupe. Mislim da se negde u tome može u stvari analizirati, ili u toj rečenici može se reći o čemu je ta izložba. U stvari govori o toj situaciji u kojoj mi živimo, koja je na neki način, na jedan način predstavljena u medijima, na jedan način predstavljena u nečemu što bi trebao da bude politički život, a sasvim drugačije to izgleda.
I sad nije reč o samo dokumentarnim fotografijama u užem smislu reči, već o režiranim fotografijama,
pa
tako?
Jedan deo je režiran, ali ne mnogo, i on u suštini, ta, ona kako je postavljena, ona je negde postavljena po temama. Znači, od onoga šta je običan život, do toga šta su političke partije, do toga kako izgleda na...
Što, kakvi su bilbordi, recimo?
I, znači, ona kroz seriju fotografija koje kao da govore o jednoj stvari, daje vam nekoliko mogućih, ne nekoliko, nekoliko veliki broj mogućih čitanja. I u suštini vidite da jedna fotografija govori jedno, ali šta stoji iza te fotografije, ima još mnogo drugih stvari, ili koje su slike, ili koliko još fotografija možemo da napravimo iza jedne, nazovimo to, reprezentativne fotografije nekakvih političkog skupa ili otvaranja nečega ili nečega što na prvi pogled izgleda uglanceno, lepo i optimistično, a koliko u tom našminkanom optimizmu ima, ili kada malo okrenete objektiv fotoaparata vidite mnogo drugačije stvari. Neki su čak i groteskne. Na naslovnoj strani kataloga je jedan, pa da li da ga nazovemo, da li je maskarada, ali bit će da je maskarada, ili je venčanje. Ne možete ni to da budete sigurni, jer u prvom planu je dvoje koji izgledaju kao da su novopečeni mladenci, ali su sa maskama koje su
podsećaju na realne ljude.
Na realne ljude koje su u suštini negde groteskne, ali u prvom planu dole vam leži mrtva mačka. To je neko selo, to su nekakve, znači možda mi slavimo, možda je to i maškarada, ali ta mrtva mačka i taj blatnjavi put i to đubre na putu u suštini govori gde su te maske, da to sve zajedno negde nije primereno, ta dugačka haljina koja više bi ličila za balsku dvoranu, nikako ne liči
za taj kaljavi put.
Ali ta priča između kaljavog puta, balske haljine koja je negde jeftina, a glumi nešto drugo, i tih maski, ne znam, Marilyn Monroe ili nekakvog poznatog glumca ili političara, je u stvari cijela priča o tome kako se naš život maskira, kako je to blato negde mi se čini neizbežno u nekim situacijama i kako u suštini mi pokušavamo ili ne pokušavamo ili se zanosimo ili pokušavamo da opstanemo u tom svetu koji je na neki način potpuno lažan, u kojem smo mi jako nesrećni.
Dobro, dakle, preporuka za fotografije kolektiva Kamerade su u galeriji Artget Kulturnog centra
Beograda. Trajeće izložba bar 3 nedelje, tako da se ima vremena, produženo je trajanje tih izložbi već nekoliko godinu, dve dana.
Kažemo da je ova izložba uvodu, odnosno prva u novoj sezoni koja će biti posvećena dokumentarnoj fotografiji. Bila je to Snežana Risti. Snežana, hvala. Ostani još malo sa nama. Gost emisije U prvih pet, Zvonko Karanović. Zvonko, pomenu smo ove izbore iz vaše poezije u različitim zemljama, ali ne rekao smo da i vaš roman Tri slike pobjede, ako se ne varam, treba se pojavi ove godine u Ukrajini. Vi u Ukrajini već imate prevedenu i objavljenu svoju poeziju i putovali ste tamo, dve knjige već. Koliko ste puta išli u Ukrajinu?
Pa išao sam 4 puta u Ukrajinu. Tamo mi je preveden roman 4 zida i grad, koji je sjajno prošao tada, 2008. I trebalo je da se nastavi sa saradnjom, međutim, jednostavno, vlasnik izdavačke kuće je zbog bolesti jednostavno morao da zatvori tu kuću. Pa nakon toga su mi tamo izašle izabrane pesme i ove godine, evo sad, za mesec mart, tamo u Kijevu se održava njihov najveći književni sajam knjiga, zove se Književni arsenal. Izlazi mi knjiga Tri slike pobede.
Ko je preveo?
Prevela je docentkinja Zorjana Hulk. Ona je asistent, ali mnogo poznatija je
Ali
Tatarenko, mnogo poznatoj profesorki i prevodiocu.
Koja je čest gost,
tako,
koja je zaslužna za prevođenje naših pisaca.
Tako, od Gorana Petrovića, preko Milorada Pavića, preko Kiša Crnjanskog, Pekića, Gorana Petrovića i tako dalje, koji je jedan sjajan promoter srpske književnosti tamo. Radila, dakle, njena asistentkinja, baš sam juče preključe dobio i korice kako će to da izgleda, i to napisao sam nešto za zadnju koricu, dao fotografiju i mislim da to potpuno sve u redu. Prošle godine je Ala Tatarenko prevela roman Srđana Srđića Satori. On je bio na tom festivalu, na tom arsenalu marta meseca u Ukrajini i prošlo je fantastično, da je silne intervjue, prodao preko 100 knjiga i tako dalje, jako dobro reprezentovao našu zemlju. Trebalo je po ovom da kažem, po nekom automatizmu da je, ove godine idem ja, međutim oni imaju pravilo da kao ne mogu dve godine ljudi
iz iste
mm-hmm. zemlje. Jednostavno ta izdavačka kuća nema dovoljno para, znamo kakva je situacija kod njih, da je ogromna inflacija, ratno je stanje i tako dalje, ali ćemo uraditi to da ću da odem na jesen u Lavov na taj njihov tradicionalni književni festival, pa ćemo onda da skočimo jedno 2-3 dana da budemo u Ukrajini da uradimo promociju koja je trebala sada da se uradi.
Šta se dešava sa pisanjem proze vaše? Pomenuli ste mi da ste priču neku predali, za koji časopis?
Za Korake.
Dobro.
Pa ovako, oni koji pišu poeziju znaju da poezija ne može da se piše svaki dan. Između ostalog, poezija jeste traganje za nekim novim, svežim lirskim slikama, za tim neobičnim uglovima, neobičnim situacijama i tako dalje. Ja sam praktično od 2012. do 2015. za 4 godine objavio 3 zbirke poezije i imam utisak, sam tu stao čekajući da se taj neki moj unutrašnji rezervoar napuni. Istovremeno sam imao opet neke nacrte i ideje za nešto što nije moglo da stane u poeziju i odlučio sam se da možda pokušam da uradim jednu zbirku priča i uradio sam za sada jednu, radim sada na drugom. To mi za sada dosta dobro ide, jer rekao sam malo pre, ja sam dosta radozno, želim da vidim kako to funkcioniše, kakav je taj obrt na kraju, kakav je uvod. Meni je to dosta jednostavno, jer svaka priča ima i poentu, svaka pesma ima i poentu, svaka pesma ima i taj ključni prvi stih, tako da mi je to dosta blisko. Jednostavno samo želim to da materializujem u toj jednoj zbirci priče, pa eto, to bi mi bilo ovako, to bi mi bio prvi
sledeći pokušaj.
Da, nadam se.
Ova emisija U prvih pet. 12:39, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Još malo vremena da zaokružimo priču sa vašim i mojim gostom, piscem Zvonkom Karanovićem. I nekako čini mi se da bi smo uz ove događaje koje su moje kolege preporučile, razgovor trebalo da zaokružimo pričom o Zlatnom dobu, vašoj aktualnoj pesničkoj knjizi, odnosno da dovršimo tu malu analizu za slušaoce i samim tim preporuku za čitanje. Knjigu je, kao i poslednjih vaših nekoliko knjiga, objavio Flavio Rigonat, odnosno Lom, i ona je podeljena, nekako je obrnuta stvarnost u ovoj knjizi, ona počinje izlazom, a završava ulazom. I to nije samo formalno rešenje, to je nekako i metafora za čitanje, čini mi se, ove knjige.
Pa da, knjiga počinje ulazom,
izlazom,
završava se ulazom, gde te praktično ta dva ciklusa sadrže po jednu pesmu, dok onaj srednji ciklus sadrži 36 pesama. I kada se dođe do te poslednje pesme, ona nekako automatski vraća čitaoca na tu prvu pesmu, tako da knjiga ima cikličnu strukturu. Ona je koncipirana pa po kao svojevrsni uroboros, što je i sam simbol cikličnosti. Jer ta knjiga je neodvojiva, ta knjiga ima u suštini jednu priču koja se dešava unutar nje, i takvom vrstom strukture ona je potpuno, ta knjiga je potpuno završena. Mnogi su se ovako našli u čudu, pa kako to sad da knjiga počinje izlazom, pritom ta pesma koja čine tu jednu ta jedna pesma koja čini ta ciklus zove se pesma Odjeka. Pa pesma Odjeka, to je opet kontra, jer da bi se nešto desilo, onda mora da postoji odjek. Međutim, hteo sam na neki način kroz tu pesmu i da dam neke ključeve za tumačenje. Svestan sam bio da, pošto sam ukinuo neke informacije, da možda ljudi neće moći da se snađu unutra, i ja sam već rekao da postoji izvesna struktura, izvesna zakonitost u okviru knjige, da ta prva pesma u stvari je ključ za razumevanje svega, jer ta knjiga i počinje stihovima, bio je ovo košmar san, buđenje i tako dalje. Znači, ako prvi stih kaže bio je ovo košmar san, buđenje, znači mi možemo knjigu tumačimo kao san nekog čoveka, kao sad nekog čovjeka. Onda idemo dalje. Gde se taj čovjek nalazi? Pa drugi ciklus, koji je najvažniji, zove se institut. Znači, on se nalazi u nekom omeđenom prostoru. Da li je taj institut mentalna bolnica, ili je taj institut planeta Zemlja na kojoj živi, ili država u kojem čovjek živi. Znači, onda već imamo neka dva ova toponima, pa onda idemo dalje. U tom srednjem ciklusu postoje tri pesme koje se isto zovu, i raspoređene su u tri trećine. Pa onda mi, ako hoćemo tako da tumačimo, mi vidimo da recimo svaka 11. pesma se zove je pesma po Brehtu. Imamo tri pesme po Brehtu, što znači ako te pesme po Brehtu smatramo nekim graničnim linijama, praktično u srednjem delu opet imamo tri ciklusa. U svakom od tih ciklusa mi imamo jedan specifičan pogled na stvarnost. I tako dalje. Znači, knjiga je dosta komplikovana, to jest nije to komplikovano, ali ovako je složene strukture, gde se sve to završava u jednom izmaštanom nepostojećem svetu koji se zove blok 46, gde vladaju neki potpuno drugačiji mehanizmi, drugačije zakonitosti, pa čak i taj treći deo te prve pesme, ulaz, kaže da je u stvari to bekstvo u jedan san i fantaziju. Mislim da sam u knjizi ostavio i dosta prostora za promišljanje nekih stvari. Ta knjiga nije hermetički zatvorena.
Za različite asocijacije.
Tako je, tako je.
Za nekakvu slobodu u tumačenju simbola.
Tako je. Ona ima taj neki apstraktni apstraktnu tu auru. S druge strane, ona je ima i svoju priču, ona je i veoma pažljivo strukturisana. Zbog te neke svoje simetrične strukture ona može da se čita i unazad i tako dalje, i tako dalje. Jedino je, pošto živimo u strašno tom brzom vremenu gde ljudi uopšte nemaju vremena za čitanje, za promišljanje, možda je jedina njena slabost ta što na neki način ona traži više čitanja.
I Zvonko, ne mogu da vas ne pitam nešto na kraju emisije, nešto za što vi svakako niste krivi. Evo, ja povremeno pišem o prevedenoj književnosti i zaista nemam potrebu da kada, na primjer, pišem o Ljosinom romanu ili memoarima, Ljosinu književnost veoma volim, nemam potrebu da na početku tog teksta napišem koje ili kakve pisce i umetnike ne volim. I ono što sam primetila čitajući pojedine kritike o vašim pesničkim knjigama, to je da najmanje dvojica kritičara imaju potrebu da na početku novinskog teksta koji je ograničen prostorno, znači prosto ako hoćemo da napišemo ozbiljan tekst o vašoj knjizi, malo nam je, jel, ili o bilo čijoj knjizi, to mesta, imaju potrebu da u nekakvom prvom pasusu ili čak u polovini teksta, ima i takvih ekstremnih slučajeva, napišu kakvu poeziju ne vole ili koje pojedinačne umetnike ne vole, a evo vi ste divni, pa se tek onda bave vašom knjigom u drugoj polovini ili posljednjoj trećini teksta. Stavljaju vas u svoj nekakav kontekst koji vi sigurno niste tražili. Kako gledate na to?
Pa mislim da je to u stvari medveđa usluga za knjigu. To nisu jedini slučajevi. Dosta se pisalo o tim povim poslednjim knjigama, pa pre toga i o romanima. Nalazio sam ja na mnogo drastičnije primjerenje kršenja nekog, da kažem, eto, novinarskog kodeksa, kritičarskog kodeksa, gde se zadire u lično ili gde se preko mojih tekstova obračunavaju sa nekim političkim neistomišljenicima ili jednostavno...
Ali vaše knjige s tim nemaju veze.
Pa da, ali to samo šteti tim knjigama. Ja bih najviše volio da ostanemo na polju književnosti i da književnim tim, tom nekom književnom aparaturom oni tumače moje knjige.
Nekako bi da vas prisvoje u taj neki svoj ideološki krug koji god on bio, ja?
Pa dobro, to je možda i...
Pa tako ispada.
Tako ispada, prejako je možda rečeno, ali možda tako ispada, da.
Dobro. Zvonko, hoćete li ove godine negde putovati da biste predstavili Zlatno doba?
Pa da. Putovaću, već dobio sam nekoliko poziva. U Crnoj Gori se mislim da se osnova jedan novi književni festival i tu sam pozvan na taj književni festival sa tom nekom reprezentacijom iz Srbije. To bi se tu ljudi iz Crne Gore i
gde, u kom gradu?
U Podgorici. Boga mi, to se dešava 24. 25. aprila. Da, i onda ćemo, kažem, mi pisci iz regiona da predstavimo svoje radove. Pretpostavljam da će po prirodi posla da će me pozvati u Sloveniju da predstavim tu knjigu. Dobio sam rezidencijalni boravak u Skoplju za ovu godinu, pa ću tu verovatno to da iskoristim oko ovih priča, da produbim tu svoju ideju. To oko Amerike stoji, to je dosta velika priča. Ja razgovarao sam i s Veskovićem i da li bi možda ministarstvo moglo to da pomogne, makar oko da neke putne karte i tako dalje. Međutim, karta do Amerike prevazilazi
te neke limite koji postoje
i tako dalje. Dakle, to je sve na dugačkom štapu. U svakom slučaju, moj položaj je takav da nikako ne žalim se, nemam prava da se žalim. Zovu me.
Knjige idu,
piše se o njima, eto, razgovaramo o njima. Ne, ne,
Godina je počela dobro.
Zvonko, hvala vam na razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bio je to Zvonko Karanović u emisiji U prvih pet. Moje kolege su za vas videle, pročitale, čule i prokomentarisale. Evo sad ću podsjetiti šta sve. Knjigu stare kineske lirike 100 božura u vrtu kineskih careva, koju je preveo i priredio Hiroši Vukelić, retrospektivnu izložbu slika Stojana Aralice u galeriji RTS-a, koncert pijanistkinje Jasminke Stančul u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, gostovanje nemačkog pisca Ingoa Šulca u Beogradu i izložbu fotografija kolektiva Kamerades u galeriji Artget kulturnog centra Beograda. Meni ostaje ono standardno, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong?
From this moment, how can it feel?